რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ყოველდღიური გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. ახალ ამბებს დღეს მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ენერგეტიკული შეთანხმებები. შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჩეინი გმობს წამების შესახებ ანგარიშს. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ახალი შეთანხმებები, რომლებიც ითვალისწინებს რუსეთის მხრიდან ინდოეთში ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობაში მონაწილეობას და საწვავით მომარაგებას. შეთანხმებები გააფორმდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ნარენდრა მოდის განცხადებით, რუსეთის სახელმწიფო ატომურ კომპანია როსატომსა და ინდოეთის ბირთვულ ენერგიის კორპორაციას შორის გაფორმებული შეთანხმება ითვალისწინებს კიდევ 10 რეაქტორის აგებას ინდოეთის ატომური ელექტროსადგურებისთვის. ამასთან, რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტ და ინდოეთის კომპანიამ გააფორმეს წინასწარი შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც რუსეთმა ინდოეთს მომავალი 10 წლების განმავლობაში 10 მილიონამდე ტონა ნავთობი უნდა მიაწოდოს. შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ კაცრად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებული პირების წამება. ჩეინი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში, როცა გამოყენებული იყო დაკითხვის სასტიკი გაძლიერებულად წოდებული მეთოდები. მან შეერთებული შტატების ტელეკომპანია Fox News განუცხადა, რომ დაკითხვების პროგრამა აბსოლუტურად გამართლებული იყო. ჩეინიმ უარყო ინფორმაცია, რომ ბუშს სრული ინფორმაცია არ ჰქონდა და განაცხადა, ის რეალურად ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო, რადგან პროგრამა მას უნდა დაემტკიცებინა. ჩეინის თქმით, ბუშმა იცოდა ყველაფერი, რაც უნდა ცოდნოდა და რისი ცოდნაც სურდა. ის სრულად იყო ინფორმირებულიო, განაცხადა მან. ამასთან, ჩეინის შეფასებით გამოძიება ღრმა ხარვეზებით წარიმართა. ანგარიში კი საშინელია და სისულელეებით სავსე. 500 გვერდისგან შემდგარი ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭმიტანელთა დაკითხვა გაცილებით უფრო სასტიკი იყო, ვიდრე აქამდე იყო აღიარებული და მას საჭირო ინფორმაციის მიღება არ მოუტანია. დოკუმენტი ასკვნის, რომ დაზვერვის ცენტრალურმა სააგენტომ განზრახ შეცდომაში შეიყვანა კონგრესი და თეთრი სახლი იმ ინფორმაციის ღირებულების თაობაზე, რომელსაც დაკითხვებით მოიპოვებდნენ. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მთელი 1%-ით გაზარდა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც ახლა 10.15%-ს უტოლდება, რათა გააძლიეროს გაუფასურების პროცესში მყოფი რუბლი და შეანელოს ფასების ზრდა. საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის შესახებ 11 დეკემბერს გამოცხადდა იმ ფონზე, როცა ბანკი ვარაუდობს, რომ ინფლაცია მომავალ წელს 10%-ს მიაღწევს და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შეჩერდება 2016 წელს. რუბლს და რუსეთის ენერგეტიკაზე დამოკიდებულ ეკონომიკას მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა ნავთობის ფასების შემცირებამ და სანქციებმა, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა დააწესეს მოსკოვის მიერ უკრაინაში ჩარევის გამო. მარტის შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსირება მოახდინა, ბანკმა საპროცესო განაკვეთი საპროცენტო უკაცრავად განაკვეთი გააორმაგა, მაშინდელი 5.5%-დან. რუბლი მიმდინარე წელს დაახლოებით 40%-ით გაუფასურდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა ქვეყნის აღმოსავლეთში და უკრაინის მიწიდან გაიყვანოს რუსეთის სამხედროები. ამასთან, პოროშენკო რუსეთს თხოვს დახუროს ორ ქვეყანას შორის საზღვარი და დასცენს, რომ ეს ნაბიჯი უკრაინაში მშვიდობას და სტაბილურობას რამდენიმე კვირაში დაამყარებს. მოსკოვი უარყოფს კონფლიქტში რაიმე როლის შესრულებას. პოროშენკო ამ განცხადებებით გამოვიდა 11 დეკემბერს ავსტრალიაში ვიზიტისას. მელბურნში პოროშენკოსთან ერთად საუბრისას ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა გამოთქვა მისი ქვეყნის ღრმა სოლიდარობა თავისუფალი უკრაინისადმი. ორი ლიდერის გამოსვლის ფონი იყო უკრაინის სამხედროებსა და სეპარატისტების ძალებს შორის განახლებული შეტაკებები, რომლებმაც ეჭქვეშ დააყენა ზავის შენარჩუნების პერსპექტივა ეგრეთ წოდებული დუმილის დღის შემდეგ. კიევმა სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვა გამორიცხა მანამ, სანამ მეამბოხეები სრულად შეწყვეტენ ცეცხლს. შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალს დებს იარაღის კონტროლის შესახებ ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევაში. იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილემ როუზ გოტემიულერმა 10 დეკემბერს კონგრესში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთი არღვევს საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის და ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებებს. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების დარღვევის თაობაზე, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2007 წელს მორატორიუმი გამოაცხადა ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულებებს. მოსახლეობაზე. გოტემიულერის თქმით, შეერთებული შტატები გაერთიანებულ რჩებას საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულებაში და სურს იმუშაოს საიმისოდ, რომ რუსეთმა კვლავ სრულად უერთგულოს ხელშეკრულების პირობებს. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ამ ხელშეკრულების არღვევაში პირველად ივლისში დასდო ბრალი აკრძალული ხმელეთიდან ნასროლი ფრთოსანი რაკეტის გამოცდის გზით.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. ზუსტად 18 საათსა და 30 წუთზე თქვენ გაცემას ახალი ამბის მორი გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე კი გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. მანამდე ერთი ანონსი მოისმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც ჩვენი კოლეგები უფრო ცალკე ისაუბრებენ გაცემის განმავლობაში. ცხინვალი ესწრაფის სოხუმის გზას დაადგეს და გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთთან, რას პასუხობენ ცხინვალს საქართველოს ხელისუფლებაში.
ტიბილოვის განცხადება არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი ყველანაირი პოლიტიკიდან. ფიქრობ, რაღაც განწერული ადამიანის შეძახით საგავს, რომელსაც უნდა ესეთი ხაზგასმული პრორუსულობით შეენარჩუნოს თავის პოზიცია, რომელიც საკმაოდ მორფეულია.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს ხელისუფლების ახალ სტრატეგიაზე. დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო იქნება.
და დამატებითი 80 ადგილი თბილისის ზღვაზე დევნილების 80 სათხოვრებელი ადგილი და ეს თემაზე პირდაპირ კავშირშია დევნილთა დასახლებასთან. იმიტომ რომ ეს დასახლება პრაქტიკულად არის გამართული ინფრასტრუქტურით უამრავი სამუშაო ადგილი და ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ, მათ ეკრებათ საშუალება იშოვონ სამუშაოზე.
ქართული ავიაკომპანიები ითხოვენ თანაბარ უფლებებს და გაფიცვას აწყობენ თბილისის აეროდრომის ტერიტორიაზე.
უბრალოდ მე მივესალმები იმას, რომ ძალიან ბევრი რეისი არის დანიშნული მოსკოვის მიმართულებით, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს საქართველოში მოგზაურობით.
ხელისუფლების ამ განმარტებას არეთანხმებიან და ეს არაკმაყოფილებთ გაფიცულ ჯორჯიან ეარვეისის თანამშრომლებს.
საქართველოში პირველ ყოვლისა იმ აეროპორტში, სადაც უფრო მეტი შეღავათი ინერჟიმია დაწესებული ყველა უცხოური ავიაკომპანიის მიმართ, ადგილი არჩება ქართულ ავიაკომპანიას.
ასე გახოთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საინფორმაციო გაცემას კი პოლიტიკური თემით დავიწყებთ. რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, როგორც ანექსიისაკენ გადადგმული სახიფათო ნაბიჯი, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკეების მორი 20-ე რაუნდზე, რომელიც 10 დეკემბერს გაიმართა. ქართულ მხარეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის იმედი აქვს, მითუმეტეს რომ ცხინვალი ცდილობს სწრაფად დაადგეს სოხუმის გზას, გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთთან და საჭიროების შემთხვევაში შეუერთეს კიდეც მას. უფრო ცოტა ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ნატოსკენ საქართველოს თავშეუკავებელი სწრაფვის ფონზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ალიანსის უელსის სამიზნე თბილისს გადაეცა გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი, დაიგეგმა ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება საქართველოს ტერიტორიაზე და განახლდა მოლაპარაკებები დასავლეთის ქვეყნების მიერ საქართველოსთვის შეერაღების მიწოდების თაობაზე, საგანგებოდ აქტუალური ხდება სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები და ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. ეს სიტყვები, სადაც საქართველოს მისამართი ხილება და ერთგვარი მუქარად შეინიშნება, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ჟენევის მოლაპარაკებათა 20-ე რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, სწორედ უსაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად და თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად გააფორმა რუსეთმა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან და მას არავითარი კავშირი არ აქვს ანექსიასთან. რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ ეგრეთ მოწოდებულ ხელშეკრულებას სწორედ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს თბილისი და ამის შესახებ საქართველოს განახლებულმა დელეგაციამ 4 შაბათს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 20-მეათე რაუნდის ფარგლებშიც არაერთხელ აღნიშნა. ბრალდებები და მოწოდებები სწორედ რუსეთის ფედერაციისკენ არის მიმართული და პრობლემა სწორედ ამ ჭრილში განიხილა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ 10 დეკემბერს ჟენევაში სამუშაო დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
The signature of the document is a clear manifestation.
Ამ დოკუმენტის ხელმოწერა წარმოადგენს აშკარა გამოვლინებას რუსეთის მიზანმიმართული გეგმისა, წინააღმდეგ სუვერენული სახელმწიფოების პროდასავლურ კურს, ოკუპაციისა და ანექსიის საშუალებით. ორივე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება მასზე დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 20-მეათე რაუნდი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, რომ ცხინვალმა გამოხატა მორიგი სურვილი რუსეთთან დაახლოებისა, სოხუმის მსგავსად და შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტადაც. თუ კი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, დღის წესრიგში დგას და რუსეთის მხარესთან ერთად უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ წინადადებებზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ საომავლო მიზნები პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ოლეგ გოვორუნს გაუმხილა, როცა ის რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა ცხინვალს და ადგილობრივ სპეციალისტებს დაევალათ გამართონ კონსულტაციები კოლეგებთან რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. გარდა ამისა, როგორც ლეონიდ თიბილოვმა უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, მას სამხრეთ ოსეთის რუსეთში ხილვა სურს.
მე გამოვედი წინადადებით, რომ მომავალი ხელშეკრულება განხილულ იქნას ვრცელ დიაპაზონში, დაწყებული სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში პირდაპირ შესვლიდან, დამთავრებული სოფლიოში ამჟამად არსებული სხვა ფორმებით. არსებობს სახელმწიფოთა პოლიტიკური თანაარსებობის ბევრი ფორმა. ფიქრობ, ჩვენ ახლო მომავალში მივიღებთ პასუხს ამ საკითხზე.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის სიტყვების შინაარსი, როგორც რუსეთის მიერ სოხუმში დაწყებული პროცესის გაგრძელების მაცნე, შემაშფოთებელია თბილისისთვის. თუმცა, თუ კი კოალიცია ქართული ოსნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს გია ვოლსკის მოუსმენთ, ლეონიდ თიბილოვის სიტყვებს ფასი არ აქვს და თიბილოვი ოსი ხალხის ინტერესების გამომხატველი არ არის.
თიბილოვის განცხადება არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი ყველანაირი პოლიტიკიდან. ფიქრობ, რაღაც განწერული ადამიანის შეძახით საგავს, რომელსაც უნდა ესეთი ხაზგასმული პრორუსულობით შეენარჩუნოს თავის პოზიცია, რომელიც საკმაოდ მორფეულია. ნახოთ, როგორ განვითარდება. ჩვენც მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, არი დიპლომატიური აქტივობები, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რუსეთთან შეერთებას რომ ცდილობს, ეს ახალი არ არის პოლიტოლოგ ირაკლი ცქიტიშვილისთვის და ის პროცესებს ლეონიდ თიბილოვის გულმოდგინე ძალისხმევა დაღიქვამს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ცდილობს ისარგებლოს შექმნილი სიტუაციით და ხელშეკრულება გააფორმოს რუსეთთან, თუმცა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ამიტაბზე ნაკლებად აინტერესებს თავად რუსეთს.
დაახლოებით 10000 კაცი თუ 15000 კაცი, რომელიც ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონში, იღებს იმ მინიმალურ საკმაყოფილებელ ფინანსურ რესურსებს რუსეთიდან, რომელიც მას სჭირდებათ. ცხინვალში განთავსებულია რუსული ბაზები, რომლებიც ამ რეგიონს სრულად აკონტროლებენ და მეტი იქ რუსეთს ფაქტიურად აღარ სჭირდება. ამიტომ რუსეთისთვის რაღაც მომგებიანი ეს ხელშეკრულება ამ ეტაპზე არანაირად არ იქნება.
თუმცა ნაკლები დაინტერესების მიუხედავად, ირაკლი ცქიტიშვილი არ გამორიცხავს, რომ მოსკოვმა მაინც გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან, თუნდაც მხოლოდ იმ მიზნით, რომ უარმა განაწყენება არ გამოიწვიოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი სოციალურ თემაზე, უფრო ზუსტად კი დევნილთა პრობლემებზე საუბრით. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლბილთა სამინისტროში შეიქმნა დევნილთა საარსებიო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, რომლის პრეზენტაციას 11 დეკემბერს გაიმართა. როგორც ახალი სტრუქტურის სააგენტოს წარმომადგენლები განმარტავენ, ამ სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს დევნილთა პოტენციალის სრულფასოვანი რეალიზება, რაც ხელს შეუწყობს დევნილთა სახელმწიფო დახმარებაზე დამოკიდებულებიდან მათ თვით უზრუნველყოფაზე გადასვლას. უფრო ვცლად თუ რას გულისხმობენ სააგენტოს წარმომადგენლები და როგორია დევნილთა მოლოდინი, ნინო თახმიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დევნილს, რომელსაც დახმარება სჭირდება, თევზს კი არ ვაწვდით, ანკეს ვთავაზობთ, რომ თევზი თვითონ დაიჭიროს. აი ასე ეხმაურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუითა მინისტრის ოზარ სუბარი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნას, რომლის პრეზენტაციაც 11 დეკემბერს შედგა. მინისტრის განმარტებით, დევნილთა სამინისტრო ცვლის მიდგომას იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებისადმი. პირველად, განცხადებით, სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი მიზანი იქნება ზრუნვა დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე, დასაქმებასა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე.
დღემდე სახელმწიფო დევნილებზე ზრუნვა გამოიხატებოდა მათი ბინებით უზრუნველყოფაში, რომლის ტემპი იყო ძალიან დაბალი და იმ ყოველთვიურ დახმარებებში, რომელიც ასევე არის არასაკმარისი ერთეული არსებობისათვის. შედეგი იყო ის, რომ დევნილებში ორჯერ მაღალია აი ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც სიღარიბის ზღვას ქვემოთ არიან და ორჯერ მაღალია უმუშევრობა. აი ეს უთანასწორობა უნდა აღმოფხვრათ და ამ აღმოფხვრისთვის აი ჭირვა შესაბამისი პოლიტიკის გატარება სააგენტო, რომელიც შეიქმნა. სწორედ იმას ემსახურება, რომ აი ეს უთანასწორობა აღმოფხვრათ და დევნილებს ჰქონდეთ ღირსეული მუშაობის საშუალება.
სოზარ სუბარის განმარტებით, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ სამინისტროების ჩართულობით უზრუნველყოფს დევნილთა გადამზადებას, პროფესიული უნარების ჩამოყალიბებასა და დასაქმებას. სწორედ ამ მიზნით 11 დეკემბერს დევნილთა სამინისტროსა და ჩინურ კომპანია ხუალინგ ჯგუფს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც კომპანია, რომელიც თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სავაჭრო, სპორტულ და საცხოვრებელ კომპლექსებს აშენებს, დევნილებს უზრუნველყოფს როგორც საცხოვრებელი ფართებით, ისე ხელშეუწყობს მათ დასაქმებასაც. სოზარ სუბარის თქმით, გასულ თვეში აღნიშნულ ტერიტორიაზე დევნილთა სამინისტრომ 218 საცხოვრებელი ბინა შეისყიდა დევნილებისათვის.
ეს არის მეორე ეტაპი ჩინურ კომპანია ხუალინგ ჯგუფს ახალმოწერისა. ორ ახალ კორპუსზე მოეწერა ხელი და ეს იქნება დამატებითი 80 ადგილი თბილისის ზღვაზე დევნილების 80 საცხოვრებელი ადგილი და ეს თემაც პირდაპირ კავშირშია დევნილთა დასაქმებასთან, იმიტომ რომ ეს დასახლება პრაქტიკულად არის გამართული ინფრასტრუქტურით უამრავი სამუშაო ადგილი და ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, მათ იქნება საშუალება იშოვონ სამუშაო. ჩვენ დავეხმარებით ამ სამუშაო შეუნაში, მათ შორის კვალიფიკაციის ამაღლებაში, როცა ამის საჭიროება იქნება.
ახლა შექმნილი სააგენტოს ხელმძღვანელი თეიმურაზ ბაქრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მექანიზმზე, რითაც მომავალში განხორციელდება დევნილთა სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა და შედეგად მათი დასაქმება. მისი განმარტებით, პირველ ეტაპზე დევნილების დასაქმება იგეგმება სამი მიმართულებით. პირველი, დასაქმება მრეწველობაში, მშენებლობებზე, ქიმიურ გადამამუშავებელ საწარმოებში, სამშენებლო მასალების წარმოებაში, მსუბუქმრეწველობასა და სხვა. მეორე, სამომხმარებლო სექტორსა და ინოვაციებში. მაგალითად, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა დასაქმება ტურისტულ სექტორში, ნარჩენების გადამუშავება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მესამე, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ეს არის დასაქმება სოფლის მეურნეობაში, მეცხოველეობა, სასათბურე და სასაწყობე მეურნეობა და სხვა. როგორ გეგმავს სააგენტო დევნილებისათვის დასაქმებისა თუ პროფესიული გადამზადების შეთავაზებას? რა მექანიზმები არსებობს ამისათვის? კითხეთ თეიმურაზ ბაქრაძეს.
მთავარი რო შექმნილია ბაზა, რომლიდანაც განცხადებით მიემართება იმ პირებს, რომლებიც შესაძლებელია პოტენციალურად იმ დარგებში დასაქმნა, რომელი პროექტებიც იქნება. ჩვენ უშუალო კავშირი გვაქვს თვითონ სკოლ შენებლობებთან, კავშირი გვაქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და პლანაერად აღმოჩნდა დახმარება იმ პროექტებში ჩართავ, რომლებიც ზების გაყვანასთან არის დაკავშირებული, რაღაც კვოტები იქნება გამოყოფილი მათთვის.
დევნილთა ინფორმირებულობის ნაკლებობაზე მიუთითებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ რობიტაშვილი. ორგანიზაცია უკვე თვეებია აქტიურად ახორციელებს პროექტს რეგიონებში დევნილ ქალთა საჭიროებების შესახებ. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მარიამი ამბობს, რომ სააგენტოს მიზნების სათანადოდ განსახორციელებლად პირველ რიგში სწორედ დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდაა საჭირო.
მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია ყველა კუთხით, არამხოლოდ საქართველოს დევნილებთან, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია თუნდაც იმ ძირითად სერვისებზე, რასაც სახელმწიფო თავაზობს. გარდა ესეთ მასშტაბური ღონისძიებებისა, ადგილზე ინფორმაციის მიწოდება და უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრა ფიქრობთ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ მეთოდს ვიყენებთ ზუსტად თითოეულ ადამიანს. ვესაუბრები თითოეულ ოჯახში მივდივართ და მე ვიღებ ამომწურავ ინფორმაციას იქ რა პრობლემაა. იმდენად მასშტაბური მრავალმხრივი პრობლემებია რომ აუცილებელი რომ ეს იყოს დეტალურად შესწავლილი.
გაგრიდან დევნილი კარლო იაშვილი 2 წელია თეთრ წყაროში, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ წლების მანძილზე მას ხელისუფლებისაგან არაერთი დაპირება მოუსმენია, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ უნახავს. სწორედ ამიტომ სკეპტიკურად უყურებს ის დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნას და ამბობს, რომ სანამ დევნილთა გადამზადებასა და დასაქმებაზე დაიწყებდეს ხელისუფლება ზრუნვას, მანამდე მათთვის სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე უნდა იფიქრონ.
აქ ხალხისთვის ესე იგი საცხოვრებელი პირობები არ არის. ახლა მე მინდა რომ იმენ მოვიდეს პირადად უშუალოდ ჩემი ბინა ვაჩვენო რა ხდება სამზარეულოში, რა ხდება ტუალეტში და რა ხდება კედლებში. ყველა კოლექტივის სახელით მივესალმები თუ მისრეფება არის ჩვენი კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის ყველაფერი, მაგრამ ის ხარბეზები და ის არაადამიანურად მოპყრობა არაფერი არ არის ამ აღმოფხვრილი. აი ეს მინდა გითხრათ.
რაც შეეხება დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ბიუჯეტს, როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, ის დაფინანსდება საბიუჯეტო ასიგნებებით მეგობარ სახელმწიფოთა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ასევე ქართული და უცხოური ინვესტიციებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები. შემდეგი სიუჟეტი კი კვლავ სოციალურ თემას, მწვავე სოციალურ პრობლემას შეეხება. უკვე ორი დღეა კომპანია Georgian Airways-ის თანამშრომლები გაფიცვას განაგზობენ მათი პროტესტის შეწყვეტა გავრცელებული განცხადების თანახმად დამოკიდებული იქნება რუსულ მხარესთან მოლაპარაკეების შედეგებზე. Протестის ნიშნად რეისები რუსეთის მიმართულებით არ ხორციელდება. Протестის მთავარი მიზეზია ქართული კომპანიების არათანაბარი პირობები რუსულ კომპანიებთან შედარებით. Georgian Airways-ში რწმუნებია, რომ თბილისი-მოსკოვი თბილისის მიმართულებით ფრენებზე რუსეთის ავიაკომპანიებს შეუზღუდავი უფლება მიენიჭათ. ნონა მჭედლიშვილი ახლა უფრო გაგვარკვევს ამ რთულ საკითხში.
ეგრეთ წოდებული 8 ივლისის ნოტის გაუქმება, რომელიც Georgian Airways-ის ხელმძღვანელების თანახმად რუსეთის ავიაკომპანიებს ქართულებთან შედარებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს, 7 პუნქტიანი მოთხოვნების ნუსხაში რიგით პირველია. ამას გარდა Georgian Airways-ი ითხოვს რუსეთის ფედერაციასთან საჰაერო მიმოსვლა აღდგეს იმავე პირობებით, რომელიც 2006 წლის ნოემბრამდე ფრენების შეწყვეტამდე არსებობდა. მოთხოვნებს შორისაა ასევე რუსულ მხარესთან მოლაპარაკებების გამართვა საქართველოში, მომავალი წლის ზაფხულის პერიოდის ფრენების განრიგის შედგენა და მოსკოვის გარდა ფრენების შესაძლებლობა რუსეთის სხვა ქალაქებშიც. Georgian Airways-ის გენერალური დირექტორი იასე ზაუტაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას, კერძოდ საგარეო და ეკონომიკის სამინისტროებს ქართული კომპანიების ინტერესებისა და ადეკვატური პოლიტიკის გატარებისაკენ მოუწოდებს.
არსებული რეგულაციების პირობებში ქართულ საქართველოს სივრცეში ქართული ავიაციის ადგილი საერთოდ აღარ რჩება. მთლიანად ყველაფერი ექსკლუზიურად გადადის. იმ შემთხვევაში თუ შეუზღუდავად შემოვიდა რუსული კომპანია რუსული რუსეთის ფედერაციის ხელში ავიაციის კუთხით და აგერ ხედავთ რომ ეს მთლიანად აეროპორტისტებმა მთლიანად თურქებზეა გადაცემული. გამდინაკედან საქართველოში პირო ყოვლისა იმ აეროპორტში სადაც უფრო მეტი შეღავათი რეჟიმია დაწესებული ყველა უცხოური ავიაკომპანიის მიმართ ადგილი არჩება ქართულ ავიაკომპანიას.
Georgian Airways-ი ასე ზაუტაშვილის თანახმად მხოლოდ რუსეთის მოსკოვის მიმართულებაზეა გაფიცული. კომპანიის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად ამ მიმართულებაზე ლიცენზიის მისაღებად განაცხადი 11 კომპანიას აქვს გაკეთებული. Georgian Airways-ის გარდა ამ დროისათვის მოსკოვის მიმართულებით ფრენები
ლაინების ლიცენზიას ორი რუსული კომპანია სიბირი და აეროფლოტი ფლობს. იასე ზაუტაშვილი ამბობს, რომ ქართული კომპანიები ბაზრის წილს კარგავენ და ამიტომ ჯორჯიანი არვეიზის პროტესტი უშუალოდ უკავშირდება სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს. შესაბამისად, იასე ზაუტაშვილი ფიქრობს, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დამოუკიდებელ უწყებად ჩამოყალიბება მისი ეფექტურობის პირობაც იქნებოდა. ავიაციის სააგენტოს ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოყოფა კომპანიის ერთ-ერთი მოთხოვნა. ამ მოთხოვნას არ იზიარებს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც თავის მხრივ ჯორჯიანი არვეიზის საკითხში ორ მხარეს კომპანიის ინტერესებს და ტურისტებს გამოყოფს და კომპანიის წარმომადგენელთა პრეტენზიას სპეკულაციად მიიჩნევს მაშინ, როცა მოლაპარაკებების პროცესი არ დასრულებულა. ენერგეტიკის მინისტრი ვიცეპრემიერი კახიკალაძე კი თავის მხრივ აზუსტებს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მოლაპარაკებები ჯორჯიან ერვეისთან უშედეგოდ დასრულდა მიუხედავად არაერთი შეთავაზებისა. კახიკალაძე მიესალმება იმ ფაქტს, რომ მოსკოვის მიმართულებით ბევრი რეისი სრულდება.
ჩვენ ძალიან ხანგრძლივი მოლაპარაკებები ჰქონდა კომპანიასთან, სხვადასხვა კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტრო აწარმოებდა მოლაპარაკებებს და როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი სხვადასხვა შეთავაზებები იყო, თუმცა მორიგება ვერ მოხერხდა. უბრალოდ მე მივესალმები იმას, რომ ძალიან ბევრი რეისი არის დანიშნული მოსკოვის მიმართულებით, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს საქართველოში მოგზაურობით.
საქართველოსა და რუსეთ შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აღდგა. შეთანხმების თანახმად 2014-2015 წლებში მიმოსვლას რუსეთის მხრიდან ასრულებენ ავიაკომპანიები სიბირი და აეროფლოტი, ხოლო საქართველოს მხრიდან ჯორჯიანი არვეიზი. ორივე ქვეყნის ავიაკომპანიებს ფრენები კვირაში 14 სიხშირით უნდა შეესრულებინათ. 10 დეკემბერს ჯორჯიანი არვეიზისა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის გამართულ ხმაურიან შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ რუსულ მხარესთან მოლაპარაკებებამდე მოსკოვსა და თბილისში შორის ფრენების სიხშირე 10 რეისი იქნება. სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელი გურამ ჯალაღონია იმედოვნებს, რომ მოგვიანებით რუსეთის მხარესთან მიღწეული იქნება შეთანხმება, რომელიც არ დააზარალებს არც ქართულ, არც რუსულ კომპანიებს და არც მგზავრებს. ჯორჯიანი არვეიზის თანამშრომლების საპროტესტო აქციას კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან 11 დეკემბერს ტურისტული კომპანიებიც შეუერთდნენ. კომპანია ოლტურსის დამფუძნებელმა მაიამ ჭედლიძემ განაცხადა, რომ უცხოურ კომპანიებთან თანაბარი კონკურენციისთვის საჭირო რეგულაციების პრობლემა ტურისტულ კომპანიებსაც აწუხებთ.
ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ შემოდიან უცხოური ტუროპერატორები, შემოდიან მონოპოლიის ხელშეჩაგდების მიზნით. თუ სახელმწიფო არ დაიცავს საკუთარ კომპანიებს შემოსული კომპანიებისგან და თუ არ ვიქნებით პარიტეტულ პირობებში მათთან და არ იქნება რეგულაციები, არ ვიცი მე, ანტიმონოპოლიური სამსახური, ფასების რეგულაცია, თუ ეს არ იქნება, ჩვენ იძულებული ვიქნებით, რომ ჩვენ გავჩერდეთ.
ტურისტული კომპანიების გარდა ჯორჯიანი არვეიზის საპროტესტო აქციას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტებიც შეუერთდნენ. კომპანია აქციის გაგრძელებას 12 დეკემბერს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გეგმავს. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის პარალიზებით იმუქრება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right.
Sun, sun, sun.
seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right.
Famet saati da 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქვემოთ მენთ რადიო თავისუფლების გააცემას მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ახალი შეთანხმებები, რომლებიც ითვალისწინებს რუსეთის მხრიდან ინდოეთში ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობაში მონაწილეობას და საწვავით მომარაგებას. შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ კაცად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურად აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებულ პირთა წამება. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მთელი 1%-ით გაზარდა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც ახლა 10.5%-ს უტოლდება, რათა გააძლიეროს გაუფასურების პროცესში მყოფი რუბლი და შეანელოს ფასების ზრდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტთა მხარდაჭერა ქვეყნის აღმოსავლეთში და უკრაინის მიწიდან გაიყვანოს რუსეთის სამხედროები. ამასთან პოროშენკო რუსეთს თხოვს დახუროს ორ ქვეყანას შორის საზღვარი და დასცენს, რომ ეს ნაბიჯი უკრაინაში მშვიდობას და სტაბილურობას რამდენიმე კვირაში დაამყარებს. შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალდებს ირაღის კონტროლის შესახებ ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევაში. ირაღის კონტროლისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილემ როუზ გოტემიულერმა 10 დეკემბერს კონგრესში გამართულ სტომაზე განაცხადა, რომ რუსეთი არღვევს საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღისა და ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დესტრუქციული უწოდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებას რუსეთთან მომავალ ხელშეკრულებაზე. გაფიცვას განაგრძობენ მეორე დღეა კომპანია ჯორჯიან ეარვეისის თანამშრომლები. მათ დღეს საპროტესტო აქცია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესასვლელთან გამართეს. ახალი ამბის გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების გაცემა კი გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის რიგით მესამე ხელმძღვანელის ტოევო კლაარის ინტერვიუს. მას უფრო მოსილების ვადა ეწურება. გავარკვევთ თუ რას ფიქრობს ტოევო კლაარი საქართველოში კონფლიქტების მოგვარებაზე და რა შთაბეჭდილებებით ტოვებს იგი საქართველოს.
ფაქტია, რომ მისიის აღყოფნა მსოფლიოს აძლევს საშუალებას გაიგოს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ. ჩვენ რეგულარულად გადავცემთ ღობეების აღმართვის შემთხვევებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სირთულეებს, რომელსაც ადამიანები აწყდებიან მათი გადაკვეთისას.
შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთი იარაღის კონტროლის შესახებ ორ მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას არღვევს.
It's very important to continue to press the Russians to come back into compliance.
ძალიან მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ეწოლა რუსებს, რათა დაუბრუნდნენ ხელშეკრულების პირობების შესრულებას. ისე თუ მოხდა, რომ ხელშეკრულება ჩვენც დავტოვეთ, ეს რეალურად მათ სრულ თავისუფლებას მისცემს, ისაკეთონ რასაც მოისურვებენ.
Do whatever they well please.
შემდეგ შევესწრებით, გავარკვიოთ, არსებობს თუ არა შეერთებულ შტატებში რასიზმის გამოვლინება.
It is incumbent upon all of us as Americans.
ჩვენი ამერიკელების ვალია, განურჩევლად რასის წარმომავლობისა თუ მრწამსისა, გავაცნობიეროთ, რომ ეს ამერიკის პრობლემაა და განისფერი აქ არაფერს შუაშია. ეს არის ამერიკის პრობლემა. როდესაც ამ ქვეყანაში ვინმეს კანონის წინაშე თანასწორად არ აღიქომეს, ეს პრობლემაა.
Not being treated equally under the law, that's a problem.
აი ასეთ თემებზე მომზადებული სიუჟეტები გელით ჩვენი რადიოს გაცემის მეორე ნაწილში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დეკემბერში ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის რიგით მესამე ხელმძღვანელი სტოევო კლარის უფლებამოსილების ვადა იწურება. რა გამოწვევები შეხვდა მას, რას ფიქრობს კონფლიქტების მოგვარებაზე და რა შტაბეჭდილებებით ტოვებს იგი საქართველოს? სტოევო კლარი ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მზია ფარისიშვილს ესაუბრა.
The main challenge, of course, was, is, and remains the fact that the ABLs are still there. During my stay here, the ABLs.
Tavari gamoçeva iqo da aris Abkhazetan da Samkhret Osettan administratsiuli sazurebis arseboba. Chemi aqopnis dros gamqop khazebze upro gamkatsrda rejimi gadaadgileba. Orive mkhridan kartulda adamianeb shoris urtiertoba, ramats konfliktis mogvarebis gzaze upro ukan dakvzia. Ეს არის მთავარი გამოწვევა მისიისათვის, მოსახლეობისათვის, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ცხოვრობს, მთელი რეგიონისათვის.
კვენი წინამორბედი ბატონი ტიშკევიჩი აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. როდესაც თქვენი შეცვალეთ, გაჩნდა მოლოდინი, რომ ერგნეთის მსგავსად ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გალის შეხვედრებიც აღდგებოდა. არის თუ არა რაიმე ცვლილებები ამ მიმართულებით?
მე
99% ვარ დარწმუნებული და იგივე მითხრეს აფხაზეთის დეფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. ეს ის საკითხი არ არის, რომელსაც რაიმე კავშირი აქვს ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიასთან. ეს პოლიტიკური საკითხია, რომელზეც თბილისი და სოხუმი ვერთანხმდებიან. ეს არის მიზეზი, რის გამოც გალის შეხვედრები არ განახლდა. ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია შეუძლია მხოლოდ წაახალისოს მხარეები, რათა ჰქონდეთ რეალური მცდელობა ამ პროცესის განსაახლებლად. ჩვენი აზრით, ის რომ გალის შეხვედრები არ იმართება, ეს პრობლემაა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ხშირი ურთიერთქმედება დეფაქტო ხელისუფლებასთან, რუსეთის მესაზღვრეებთან აფხაზეთში. სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში ჩვენ პირისპირ ხვდებით ამ მხარის წარმომადგენლებს, რუს მესაზღვრეებს. ეს ამსუბუქებს ცხოვრებას, ჩვენ საქმიანობას. ეს გარკვეული საკითხების გადაჭრის საშუალებას იძლევა, რაც გაცილებით ძნელი მოსაგვარებელია აფხაზეთში, რადგან პირდაპირი კონტაქტი არ არსებობს.
Are much more difficult to resolve in the Abkhaz theater because simply there is not this direct contact.
For Georgian side it isn't no doubt. ქართულ მხარეს ეჭვიარებარება მისიის მნიშვნელობაში. რას ეტყოდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას? რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის მისიის დაშვება განდგომილ რეგიონებში?
I think presence of the UMM has been vital since 2008 in
ფიქრობ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ყოფნას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს 2008 წლის შემდეგ. იგი ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ცხოვრებ მოსახლეობას უსაფრთხოების განცდას უქმნის, პირველ რიგში საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესში, შემდეგ კი იქ ცხოვრებისათვის. ფაქტია, რომ მისიის აქ ყოფნა სოფლიოს აძლევს საშუალებას გაიგოს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ. ჩვენ რეგულარულად გადავცემთ ღობეების აღმართვის შემთხვევებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სირთულეებს, რომელსაც ადამიანები აწყდებიან მათი გადაკვეთისას. დარწმუნებული ვარ, აქ მსახურობით ადგილზე არსებული სიტუაციის შესახებ ფართო საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს ვასრულებთ. გარდა ამისა, ჩვენ ვმართავთ ცხელ ხაზს, რომელიც აძლევს საშუალებას ყველა მხარის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს გაცვალონ ერთმანეთში ინფორმაცია. ამ ფაქტს ყველა მიესალმება: საქართველოს ხელისუფლება, დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები სოხუმსა და ცხინვალში, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის მესაზღვრეები. ცხელი ხაზი იძლევა საშუალებას გადაიჭრას პატარა საკითხები, გაუგებრობები, რათა მათ უფრო დიდი დაძაბულობა არ მოხდეს. ხდება ინფორმაციის გაცვლა ადამიანების დაკავების შემთხვევაში. ჩვენ წარმატება ჰქონდა ისეთი საკითხების მოგვარებაში, მაგალითად როგორიცაა თბილისიდან ან ცხინვალიდან მოპარული მანქანის მიგნება. ფიქრობ, ჩვენი როგორც შუამავლების როლი მნიშვნელოვანია, არა მარტო მათთვის, ვინც უსაფრთხოების უზრუნველყოფით არის დაკავებული, არამედ მთლიანად მოსახლეობისათვის, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრობს.
Security actors, but more broadly for the populations, I believe, on all sides of the ABL.
In Georgia there are a lot of concerns about new agreement.
საქართველოში დიდ შეშფოთებას იწვევს მოსკოვსა და სოხუმს შორის დადებული ხელშეკრულება. ეს განიხილება როგორც ნაბიჯი ანექსიისკენ, რომელიც რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ახალ გამოწვევებს შექმნის. თქვენ რა სიტყვით ამის თაობაზე?
Security. What could you say about this?
Any moves by outside actors to
ნებისმიერი ქმედება გარემო თამაშეების მხრიდან, რომელიც უფრო მეტად აშორებს მხარეებს, რა თქმა უნდა, ხელს არ უწყობს მოვლენების პოზიტიურ კონსტრუქციულ განვითარებას. ყველა მოქმედი სუბიექტი, ევროკავშირი, რუსეთის ფედერაცია, ამერიკის შეერთებული შტატები, უნდა მუშაობდეს მხარეების დაახლოებაზე, დაეხმაროს თბილის, სოხუმსა და ცხინვალ შორის შერიგების პროცესს. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება კი ამ მიმართულებით მოძრაობაში არ გვეხმარება. ამავე დროს ფიქრობ, რომ ეს შეთანხმება შეიძლება იქცეს საძლებლობების ფართო ფანჯარად, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისათვის, პოლიტიკოსებისათვის თბილისსა და სოხუმში, რომელთაც ალტერნატიული განვითარება სურთ. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ბევრი დისკუსია, დემონსტრაციაც კი იყო სოხუმში ამ ხელშეკრულების გამო. ვფიქრობ, ბევრი ადამიანია, რომელსაც მოვლენების ალტერნატიული განვითარება სურს. ეს შეიძლება გახდეს შესაძლებლობა ახალი ხედვის წარდგენის. თუ სად უნდა იყოს აფხაზეთი, როგორ შეიძლება არსებული კონფლიქტი თბილისსა და სოხუმის შერიგებით ებით დასრულდეს, როგორ შეიძლება შეიქმნას ისეთი ვითარება, რომელშიც ყველა გარეშე მონაწილე, ევროკავშირი, რუსეთის მესაზღვრეები, შეერაღებული ძალები დატოვებენ ტერიტორიას, აქ ამ ტერიტორიაზე აღარ იქნებიან წარმოდგენილნი.
რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ ეს სიტუაცია შექმნას, გააუმჯობესოს?
As I said, I believe that now is the time for the Georgian authorities to really clearly.
როგორც ვთქვი, დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის დადგა ის დრო, როცა შეიძლება წარმოაჩინოს თავისი მკაფიო ხედვა მომავლის, რომელშიც ქართველები, აფხაზები, ოსები შეძლებენ ერთად ცხოვრებას. ეს დროა, როცა შეიძლება მოიფიქროს ახალი, კონკრეტული და არსებითი, რომელიც დაარწმუნებს აფხაზეთში მცხოვრებ ხალხს მის სინამდვილეში. ეს წინადადება უნდა მოდიოდეს საქართველოს ხელისუფლებისგან. ფაქტია, რომ მოსკოვის მიერ ინიცირებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ხელს არ უწყობს კონფლიქტის მოგვარებას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ სინამდვილეში ჩნდება ახალი შესაძლებლობა საქართველოს ხელისუფლებისათვის შეიმუშაოს პრინციპულად ახალი სტრატეგია.
ამაში ევროკავშირის და სხვა შუამავლების დიდი დახმარება დასჭირდება საქართველოს. ახლა სხვა რამეზეც ვისაუბროთ. თქვენ თეთრი ლენტა გიკეთიათ, რატო?
Well, the white ribbon is to mark our support.
თეთრი ლენტა იმის ნიშანია, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეუერთდა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიას. ჩვენ ადგილზე სხვადასხვა ღონისძიებებს მართავთ. ამ სახის ძალადობასთან ბრძოლა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ვცდილობთ ამ თემაზე ხმა აფხაზებს და ოსებსაც მივაწვდინოთ. ჩვენ ვებსაიტზე ახლა ინფორმაცია აფხაზურ და ოსურ ენაზეც არის ხელმისაწვდომი.
Could you share your personal?
შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი პირადი შთაბეჭდილებები საქართველოს?
The first thing that anybody takes away from Georgia.
პირველ რიგში და ალბათ ეს საქართველოსში ჩამოსულ ყველა ადამიანზე ახდენს შთაბეჭდილებას. ეს თქვენი ბუნება ძალიან ლამაზია. ვფიქრობ, უკეთესად უნდა უვლიდეთ მას. ბევრგან არის გაბნეული ნაგვის პარკები. რა თქმა უნდა, სტუმართ მოყარეობა, რომელიც არამარტო საქართველოსათვის, არამედ მთელი კავკასიისათვის არის დამახასიათებელი. განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ერგნეთის რიგით 50-ე შეხვედრა. ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ ყველა ქართველი ელმა ოსმა რუსეთის წარმომადგენელმა სუფრასთან გადავინაცვლეთ. მე დავინახე ურთიერთობის მართლაც თბილი, გულითადი ატმოსფერო და სადღეგრძელოები. ეს იყო გამოვლინება საერთო კულტურის, ცხოვრების საერთო აღქმის. ეს ყველაფერი მიმაჩნია დიდ საფუძვლად შერიგებისათვის. ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს ერთნაირად უყურებენ ცხოვრებას. ამ ხარეების გასაერთიანებლად კი ეს გამყოფი ხაზია ასაღები. ამისათვის საჭიროა პოლიტიკური სიმამაცე, პოლიტიკური ვალდებულება, ბულება, რომელსაც ყველა მხარე აიღებს.
That is a needs political courage, that needs political commitment from all sides.
ასე ფიქრობს განყოფ ხაზებს მიღმა არსებულ ვითარებაზე და ივო კლარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის რიგით მესამე ხელმძღვანელი, რომელიც მალე უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ დატოვებს საქართველოს და დოვიო კლარმა ინტერვიუ მისცა ჩვენს რადიოს ზია ფარესიშვილს. თქვენ ეს ინტერვიუ მოისმინეთ ახლა. რადიო თავისუფლების გაცემას რამდენიმე წუთში, მუსიკის შემდეგ უკვე განაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული რეპორტაჟებით.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს საქართველოს ევროკავშირის დელეგაციის პროექტის მენეჯერი ოლივერ რაისნერი. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალდებს იარაღის კონტროლის შესახებ ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევაში. ერთი შეთანხმება კერძო თვითლისნებს რუსეთის მიერ საერთაშორისო უსაფრთხოების შეერაღებული ხელშეკრულების, ევროპაში ჩაოლებრივი შეერაღებული ხელშეკრულების პირობებს, მეორე კი საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შემცირებას. თუ რა ითქვა ამის თაობაზე შეერთებულ შტატებში, ამის თაობაზე უფრო ცლად სალომე ასათიანი გვეტყვის.
შეერთებული შტატები რუსეთს სადანაშაულებს ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევაში, რომლებიც იარაღის კონტროლს ეხება. იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილემ როუზ გოტე მიულერმა 10 დეკემბერს კონგრესში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთი არღვევს საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის და ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღების ხელშეკრულებებს. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების დარღვევის თაობაზე, თუმცა ჩვეულებრივი შეერაღების ხელშეკრულებაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2007 წელს მორატორიუმი გამოაცხადა. გოტე მიულერის თქმით, შეერთებული შტატები გაერთიანებული რჩება საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულებაში და სურს იმუშაოს საიმისოდ, რომ რუსეთმა კვლავ სრულად უერთგულოს ხელშეკრულების პირობებს.
It's very important to continue to press the Russians to come back into compliance.
ძალიან მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ეწოლა რუსებს, რათა დაუბრუნდნენ ხელშეკრულების პირობების შესრულებას. ისე თუ მოხდა, რომ ხელშეკრულება ჩვენც დავტოვეთ, ეს რეალურად მათ სრულ თავისუფლებას მისცემს, ისაკეთონ, რასაც მოისურვებენ.
Do whatever they well please.
შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ამ ხელშეკრულების დარღვევაში პირველად ივლისში დასტობრალი. აკრძალული ხმელეთიდან ნასრული ფრთოსანი რაკეტის გამოცდის გზით. 1987 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება კრძალავს ხმელეთიდან ნასრულ ბალისტიკურ და ფრთოსან რაკეტებს, რომლებსაც 500-დან 5500-მდე კილომეტრის რადიუსში შეუძლიათ ფრენა. სხდომა გამართა ტერორიზმის იარაღის გაურცელებლობის და ვაჭრობის ქვეკომიტეტში, რომელიც საგარეო საქმეთა კომიტეტის ნაწილია, და სტრატეგიული ძალების კომიტეტში, რომელიც შეერაღებული ძალების კომიტეტის ნაწილს წარმოადგენს. თხოვნას ან კი ან არა ეპასუხა კითხვაზე იცავს თუ არა რუსეთი ბიოლოგიური იარაღის და ქიმიური იარაღის შესახებ ხელშეკრულებებს, გოტე მიულერმა ორივე შემთხვევაში უპასუხა: საბჭოთა პერიოდის პროგრამებთან მიმართებით არაო. მისი თქმით, რუსეთი იცავს ღია ცის შეთანხმებას, რაც ორივე მხარეს საშუალებას აძლევს მცირე ხნით ადრე გაგზავნილი შეტყობინების შემდეგ განახორციელოს შეუიარაღებელი სადაზვერვო ფრენები ერთმანეთის ტერიტორიაზე. ისევე როგორც ბირთვული იარაღის შემცირების ხელშეკრულებას, ანუ სტარტს. რუსეთმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხელშეკრულების ფარგლებში შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე სადაზვერვო ფრენას განახორციელებს.
სალომე ასათიანი, გესაუბრებოდა იმ ბრალდებებზე, რაც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს წაუყენა იარაღის კონტროლის შესახებ ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევის გამო. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ანონსის დროა, შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им семорули гаморо мац ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოგენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემით. მას შემდეგ, რაც 2008 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბარაკ ობამას სახით პირველი აფროამერიკელი პრეზიდენტი აირჩიეს, ბევრმა ჩათვალა, რომ ამერიკაში პოსტტრასობრივი ხანა დაიწყო და ქვეყანამ უკან მოიტოვა რასისტული წარსული. თუმცა ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები სულ სხვა რამეზე მეტყველებს. ამ თემაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
Washington Post-ის მიმომხილველის იუჯინ რობინსონის თქმით, აბსურდი იყო მის ფიქრი, თითქოს რასიზმი წარსულს ჩაბარდა. ვისაც ამ მითის შეროდა, ძალიან გულუბრყვილო ან არაგულწრფელი მეკონა. სამწუხაროდ, ახლა ვხედავთ რატომაც. იუჯინ რობინსონი გულისხმობს ნიუ-იორკში მომხდარ ამბავს, რომელიც ვიდეოკამერით იქნა გადაღებული. კადრებზე ჩანს, როგორ დაესხა თავს თეთრკანიანი პოლიციელი შავკანიან ერიკ გარნერს, რომელიც კანონის დარღვევით ცალობით ხვით და სიგარეტს. პოლიციელმა მაშინაც კი არ შეწყვიტა გარნერის გაგუდვა, როდესაც მან რამდენჯერმე დაიყვირა, ვეღარ ვსუნთქავო. 53 წლის გარნერი ასთმით იყო ავად. გულწასული და მიწაზე წაქცეული იგი პოლიციელებმა და სასწრაფო დახმარების ექიმებმა რამდენიმე წუთით უყურადღებოდ დატოვეს და საბოლოოდ გარნერი გარდაიცვალა. ექსპერტიზა მის სიკვდილს მკვლელობის კვალიფიკაცია მისცა. ამის მიუხედავად, 3 დეკემბერს ნაფიც მსაჯულთა გადაწყვეტილებით ერი გარნერის სიკვდილში ნიუ-იორკელი პოლიციელი დამნაშავედ არ ცნეს. ფრაზა ვეღარ ვსუნთქავ იქცა ამერიკის შეერთებული შტატების მრავალ შტატში გამართული საპროტესტო აქციების მთავარ შეძახილად. დემონსტრანტები განსაკუთრებულ აღშფოთებას გამოხატავდნენ იმის გამო, რომ რამდენიმე კვირის წინ უდანაშაულო ცნეს თეთრკანიანი პოლიციელი, რომელმაც მისურის შტატის ქალაქ ფერგიუსონში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 18 წლის შავკანიანი ბიჭი. ფერგიუსონის საქმის სასამართლო განხილვაზე პოლიციელი ირწმუნებოდა თავდაცვის მიზნით მოქმედებდიო. გარნერის შემთხვევისგან განსხვავებით, ის ინციდენტი ვიდეოზე არავის გადაუღია და თვითმხილველებმაც ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენებები მისცეს. თუმცა ბევრის აზრით, ორივე ეს შემთხვევა მიუთითებს ამერიკის სამართალდამცველი ორგანოების უსამართლო დამოკიდებულებაზე აფროამერიკელების მიმართ და პოლიციაში გამეფებულ დაუსჯელობის პრაქტიკაზე. 4 დეკემბერს გარდნერის საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელსაც წარსულში არაერთხელ გაუსვა მსხაზი ამერიკაში კანონის მუშაობის ეფექტიანობაზე, განაცხადა: სამწუხაროდ, როგორც უკანასკნელ დღეებში ვიხილეთ, როდესაც საქმე ეხება ჩვენს სისხლის სამართლის სისტემას, ურთიერთწინააღმდეგობას ჩვენს იდეალებსა და კანონის ყოველდღიურ გამოყენებას შორის, მეტისმეტად ბევრ ამერიკელს აქვს ფუნდამენტური უსამართლობის განცდა.
It is incumbent about all of us as Americans.
ჩვენი ამერიკელების ვალია, განურჩევლად რასის წარმომავლობისა თუ მრწამსისა, გავაცნობიეროთ, რომ ეს ამერიკის პრობლემაა და კანისფერი აქ არაფერს შუაშია. ეს არის ამერიკის პრობლემა. როდესაც ამ ქვეყანაში ვინმეს კანონის წინაშე თანასწორად არ აღიქვამენ, ეს პრობლემაა.
ცნობილი აფროამერიკელი ჟურნალისტისა და საზოგადო მოღვაწის ტანეჰისი კოუცის აზრით, ამერიკაში პოლიციის მხრიდან შავკანიანებზე ძალადობას არ უნდა განვიხილავდეთ ზოგადად, რასიზმის პრობლემისგან განყენებულად. მისი თქმით,
We have this long history of racism.
ამ ქვეყანაში რასიზმს დიდი ხნის ისტორია აქვს და სისხლის სამართლის სისტემა, როგორც ჩანს, ამ რასიზმის ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღია. მაგრამ რასიზმი თავად ამ სისტემიდან კი არ იღებს სათავეს, არამედ პოლიციიდან. კაცმა რომ თქოს, პოლიციელები იმას აკეთებენ, რასაც მათგან საზოგადოება ითხოვს.
გაზეთ USA Today-ისა და Pew's კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ერთობლივად ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, 2009 წლის შემდეგ 12%-ით იკლო იმ აფროამერიკელთა რიცხვმა, ვინც დადებითად აფასებს ქვეყანაში არსებულ რასობრივ ვითარებას. ამასთან, აშშ-ის მოსახლეობის აღწერის ეროვნული ბიუროს მონაცემებით, იმის მიუხედავად, რომ ბოლო 50 წელიწადში იკლო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები აფროამერიკელების რაოდენობამ, შავკანიანები მაინც ჩამორჩებიან თეთრკანიან ამერიკელებს შემოსავლის, სამსახურის, განათლების, სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და სხვა მაჩვენებლებით. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს 2011 წლის ინფორმაციის თანახმად, იმის მიუხედავად, რომ აფროამერიკელები ამერიკის მოსახლეობის დაახლოებით 13%-ს შეადგენენ, მკვლელობის მსხვერპლთა ყოველწლიურ სტატისტიკაში მათი წილი არაპროპორციულად მაღალია, დაახლოებით 50%.
ანა ლომტაძე საუბრობდა იმაზე, არსებობს თუ არა შეერთებულ შტატებში კვლავ რასიზმი და მიატოვა თუ არა ქვეყანამ რასისტული წარსული. ეს იყო ერთსაათიანი საინფორმაციო გაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. გაცემაში გასული სიუჟეტების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობითაც, radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბები და საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. In an Arizona jail there is some who tell the tale a Billy fought the sergeant for some milk that he demanded knowing they'd remain the boss knowing he would pay the cost they saw he was severely reprimanded in the black cell on a block he hanged himself at dawn with a note stuck to the bunkhead don't mess with me just take me home come and lay help us lay young Billy down Lulu was a Mexican the law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife while the clothes upon his back were wet still he thought that he get some money and things to start a life it hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong didn't even have the time to find themselves a home when his foreigner brown-skinned male thrown inside a Texas jail left the wife and baby quite alone and we'll
to the ground. Kilowatt was an aging con of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. At the time he was to leave Junior, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. Then on the day of his release, he was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in the Texas sunlight, and the cops all stood around. Old Kilowatt ran 50 yards, then threw himself down on the ground. Might as well just have laid